Ćao, ja sam Timea, a ovo je još jedna epizoda Bezbedne priče. Sa mnom danas je jedan poseban gost sa kojim sam imala priliku da sarađujem u ovoj godini, od kojeg sam puno toga naučila i sa kojim mi je posebno drago da razgovaram. To je Nenad Cićević, on je osnivač Storylinea, to je agencija za marketing, on je ekspert u polju marketinga, u polju brandinga i definitivno osoba od koje možete mnogo da naučite. Nadam se da ćete uživati u ovoj specifičnoj epizodi za Bezbednu priču koja, osim što se osvrće na decu, osvrće se i na sadržaj koji se plasira deci. Ćao, Nenad.
Ćao, Timea.
Kada nam je Igor rekao da će jedan momak sarađivati sa nama, naravno nas tri iz marketing tima smo se silno oduševile, mi smo želeli da znamo o kome se radi. I ono što zapravo ovdje hoću da spomenem jeste kako se ti potpisuješ u mailu. Svi mi imamo neke klasične nazive. Predsjednik organizacije, marketing tim, psiholog, pedagog, ali tebi je u opisu pisalo čovjek kojeg zoveš kada treba nešto da ti se reši,
da.
I to je to. Ja sam pomislila, wow, kako originalno. Kako je došlo uopšte do saradnje između tebe i Igora? Pa onda na kraju i...
Pa, mala samo referenca za to, vezano za potpise u mailu, meni je to uvek bilo rogobatno. Znači, kad god sam ili radio u nekoj organizaciji, prema što sam kreirao svoju, ili dok sam radio sa drugim organizacijama, uvek mi to bilo... Previše nekako tehnički, nekako mi to bilo previše ono uštogljeno, znaš. I onda sam ja razmišljao o tome šta me pratilo kroz karijeru i stvarno me kroz karijeru pratilo to da sam bio taj lik koji rešava probleme, u smislu da mi nije teško i da dolazim do načina kako da se reši i da se uhvatim u koštac sa nečim, tako dalje, jer mi je to sve nekako sam doživljavao kao deo svog razvojnog puta. I onda je uvek bilo to kao, ko će ti reši, sičko će ti reši. A Igor i ja smo se upoznali, mi smo zapravo drugari iz klupe, to jest đaci iz klupe. Obojica smo bili na akademiji Srpske asocijacije menadžera, sama akademija se zove taj program, koji je program zapravo za, kažemo negde, predstavljanje određenih tema iskustveno od strane ljudi koji su iz biznisa i tako dalje, različite teme koje se susreću u biznisu, ali nekako koncipirano kao dva semestra i tako dalje. Igor i ja smo bili ono drugari iz klupe i na pauzama smo razgovarali o svemu tome i negde se otvorila prilika da možemo da sarađujemo u smislu da ja svoju ekspertizu mogu da prenesem na centar za nestalo i zlostavljeno decu, što sam odmah bio u fazonu wow, hoću, jer mi je stvarno ono nenormalno drago i neizmjerno vredno to što vi radite i na čemu radite. I onda sam bio u fazonu, hoću da budem deo toga. I tako smo se ti i ja upoznali.
Da, mene ovaj podcast i sama naša saradnja, ali ovaj podcast posebno raduje zato što razmišljala sam kada sam ga pripremala o tome kako radim sa stručnjacima koji su radili sa decom, u kontaktu sa decom ili su imali decu u vidu kada su recimo pisali nešto i to su jako teške priče. I ti razgovori su koliko god da otvaraju neke vidike, koliko god da zapravo osvetljavaju neki problem, su fokusirani na teme kojima mnogo ljudi uopšte ne želi da sluša, a ako sluša, slušaju zato što moraju. Mm-hmm. I jako sam se radovala jednoj epizodi gde ću zapravo moći možda malo da posmatram celu tu situaciju iz neke druge perspektive, ali zapravo perspektive koja mu je posao.
Da, da. Pa ja, ono što je meni bitno da ljudi razumeju i seća se i pričali smo o tome, negde, kažemo, snaga marketara, osobe iz marketinga, i to je velika u stvari veština, aj bolje da se izrazim, i u tome koliko si sposoban da se staviš u cipele osobe koja je tvoja poruka namenjena. Znači, mm-hmm. da možeš da razumeš, da vidiš kako ta osoba funkcioniše, o čemu razmišlja, kakve su joj navike, da možeš to da zamisliš. I i meni je to onako veliki jedan motivator, jer sam po prirodi radoznao i onda me to stalno zanima i onda uvek pokušavam da iz više različitih vertikala, perspektiva, prizmi posmatram nešto šta treba da se iskomunicira i koja je zapravo publika kojoj se obraćam. I mislim da je to jedna od vrednosti koja je ključna za razvoj u marketingu, mislim da je često zanemarena. ovaj, jer svi misle da je to kao lepršo, ti si kao smislio neku reklamu, a zapravo pozadina toga je ono nevjerovatno kompleksna i mislim da o tome treba se priča i mislim da ljudi koji žele uspešno da se bave komunikacijama, marketingom, dizajnom, koji, kažemo na neki način, rezonuje sa ljudima, da treba da se stave u cipele osobe koje se obraćaju.
A znaš kako, kada mi kažemo čime se bavimo, ne znam da li si se susretao sa time, ali mi često imamo posete, na primjer, u centru. I kada mi kažemo čime se bavimo, kada čuju, na primjer, od mene, ja sam novinar po zanimanju, ali ovde se bavim marketingom. U smislu, vi ste oni koji nama pokušavaju nešto da uvale, i vi ste ti koji manipulišete zapravo publikom. Da li mi manipulišemo ili možda inspirišemo? Kako ti gledaš na to?
Da, ja, to mi je, ono, to je jako teško pitanje i, ono, mislim da je najbolji odgovor na to pitanje, ono, with great power comes great responsibility. Mm-hmm. Znači, to, tako ja doživljam komunikacije, zato što, meni s jedne strane to jako interesantno, zato što ti imaš tu moć da ti kada razumeš osobu kojoj se obraćaš, znači, ti imaš neku prednost u odnosu na tu osobu i znaš na koji način da priđeš i na koji način da se obratiš. Za mene je marketing inspiracija i jako mi je žao kada se marketing stavlja u taj kontekst koji kaže prodavci magle, meni to smeta i što sam stari više mi smeta, jer mislim da iz ugla te stvarne inspiracije i komunikacije su to najbolje priče ikada ispričane. Znači, marketing po meni ima sposobnost da neku priču koja nekome deluje banalno ispriča na neki strašno zanimljiv način, poučan način, koristan način, da prosto ti dovede do nekog emotivnog smisla da ti kažeš, wow, kako je ovo dobro, čoveče, ovo stvarno nisam posmatrao na taj način. Zato i jeste storytelling jedan od bitnih aspekata u svemu tome. I ono što je bitno da kažemo jeste da marketing sam po sebi je sastavljen iz više nekih različitih komponenti koje zajedno kad se, kažemo, ukomponuju u toj savršenoj harmoniji, stvarno ima taj visoki efekat za publiku koja prati. E sad, da se vratim na tvoje pitanje između manipulacije i inspiracije. Kao što rekao, za mene inspiracija lično, za mnoge manipulacija u lošem kontekstu. Sad, mislim da treba da shvatimo i da taj vid manipulacije, iako ta reč je sama po sebi nekako nezgodna, jer manipulaciju primenjujemo svaki dan za pozitivno, ono sad kao koristimo je za dobro, za razliku od onoga kad je koristimo za loše, jer na neki način ceo život nečim manipulišeš, znaš. I u najvećem broju slučajeva ta reč ima negativan kontekst, ali manipulacija može da znači da, ne znam, kada ono, ajde kažemo, želiš da odeš na dejt sa nekim, pa kao pokušaš da razumeš šta ta osoba voli i onda na taj način predložiš, ajmo zajedno da gledamo taj film, ajmo zajedno u ovaj restoran, ajde zajedno da jedemo palačinke, jer ko ne voli palačinke. Znaš, na taj način nekako ti zapravo iskoristiš neke mali manipulativne metode, ali za dobre. Sad, kao da li manipulacija ima neki pozitivan sinonim, ne znam, ali može da bude pozitivan. Ali isto tako, ono što je opasno, može bude vrlo negativno i najčešće se vezuje za marketing, u smislu to što kažeš, kao vi uvaljujete informacije, proizvode, usluge, kirbije i ostale stvari na taj način, ali mislim da je ta situacija jako kompleksna i mislim da u mnogome zavisi od toga ko koristi, ajde kažemo, te tehnike za dalju prodaju i tako dalje. Tako da zato opet da kažem, with great power comes great responsibility. Mislim da je to...
Upravo to, i ja mislim da je tu važno to kritičko posmatranje te situacije, zato što ako neko ima sposobnost da kritički upije to što marketar komunicira, može jasno da razluči, možda meni ovaj proizvod i ne treba zaista, a možda kaže, wow, nisam ni znala da postoji ovakav proizvod, super, idem sad odmah da ga kupim, ali ako imamo, ako nam izostane ta karika, taj element da imamo nekog ko samo konzumira sadržaj, a ne vaga da li je to ok ili nije ok, da zapravo tu škripi i da se oni umjesto da upere prst u sebe, upere prst u, jel, marketara.
Da, da.
A ono što zabrinjava jeste da ta kritička, sposobnost da se kritički uopšte posmatra situacija i sadržaj, se skroz zanemaruje kada se sadržaj servira odraslima i kada se sadržaj servira deci. I ja mislim da se na to ne skreće dovoljno pažnje.
Da, jeste, nekako smo svi postali, možda robovi previše gruba reč, ali kao negde smo zavisni od tog sadržaja, svašta nam prođe kroz ruke, kroz glavu sve to vreme, nekako smo navikli na to, pogotovo sad evo iz ugla roditelja kad kažeš tako nešto. Evo, moja čerka je, na primjer, kako bih rekao, digital native. Znači, ono dete se rodilo u vremenu kada su mreže razvijene, telefoni dostupni, skoro smo negde videli fiksni telefon, znaš, možeš misliti kakav je to utisak bio, kao, wow, ovo je telefon, kao, kako to nije video poziv, video poruka, WhatsApp, Viber i tako dalje.
Gde je tu ekran?
Gde je tu ekran, znaš, kao, kako ja da vidim babu kad pričam se ovuda. I mislim da su to stvari koje smo nekako onako prihvatili i mislim da tu sami po sebi nekako upadamo u tu krizu sadržaja. Mislim da sada živimo u vremenu kada je sve teže razlučiti da li je nešto fake ili stvarno u kontekstu šta nam se servira, šta vidimo, ono kad kažu nije život Instagram. I mislim da tu sad stvarno neophodno razvijeti te sposobnosti kritičkog razmišljenja da bismo mi došli do spoznaje da li je to stvarno za nas ili ne. I sad tu je sad najveća caka marketinga, što zavisi od proizvoda koji nudiš, jer u jednom trenutku to možda stvarno bude velika vrednost i velika pomoć osobi koja je sa druge strane. S druge strane može to da bude jako opasno za osobu. Zavisi od toga šta se pojavi u algoritmu u momentu tvog ono scrollovanja deteta još gore i tako dalje i tako dalje. Sad negde se podrazumeva da kao osoba, kao odrastao, ti imaš taj filter, šta ti se sviđa, ne sviđa, dovoljno si zreo i tako dalje, ali se ne pazi dovoljno na to šta iskače deci dok su oni na telefonima. I da se razumemo, mislim da ne treba ovaj razgovor da ide u pracu da li je dobro za dete da bude na telefonu, da prati digitalne sadržaje ili ne. Mislim da je to subjektivna stvar vaspitanja roditelja deteta, ali isto tako mislim da od toga nema bežanja. Znaš, ne možeš ti da kao držiš dete pod staklenim zvonom, da li će videti telefon, tablet, kompjuter ili televizor, a mi smo svaki dan u tome, mi komuniciramo to, mi konzumiramo to i mislim da jedan od razloga zašto se ide u toliko širinu komunikacije sadržaja jeste što nam je dostupan uvek i svuda. I mi smo postali dostupni uvek i svuda i zato nam telefon non stop zvoni, zato šalju WhatsApp, Viber poruke, mailove, čuda i kako ti onda kažeš detetu, ne možeš da uzmeš telefon, a tebi je telefon non stop u ruci. Bilo da radiš, da se edukuješ, da gledaš nešto zabavno i tako dalje.
U kontekstu ovog posmatranja, kritičkog posmatranja sadržaja, to koliko smo mi nesvesni dečije svesnosti i obrnuto je u jednoj našoj nedavnoj objavi jako došlo do izražaja. Mi nismo hteli da stavimo fotografiju deteta koje plače, koja je preuzeta sa interneta. Nismo želeli, jednostavno komentarisali smo u timu, to dete je stvarno na svetu umoralo da se rasplače.
Da, da.
I gledali smo fotografije i fotografije su bile uznemirujuće. Znači, to nije kao suzica koja curi, to je dete koje je crveno od plača. Znači, to dete je stvarno plakalo.
Neko je to
plakalo.
Izazvao.
Da, i onda je fotograf ufutkao to i mislio, e, ovo će nekom trebati za neki članak, sad ću to časkom da unovčim. I mi smo mislili da je to stvarno pogrešno i odlučili smo da napravimo putem veštačke inteligencije, da izgenerišemo fotografiju dečaka koji plače. I mi smo to iskoristili za našu objavu, gde smo u komentaru dobili u prvih sat vremena dete, tinejdžer, recimo 16 godina, ne znam koliko ima, ali vidi se na profilnoj fotografiji da je dete u pitanju, kaže, što ste stavili ovu fotografiju, vidi se iz aviona da je ovo AI.
Da.
Super. I gde se javlja druga odrasla osoba koja bi možda sa više skillova trebala da sagleda cijelu tu fotografiju, objavu, gde ona napiše nama, zašto stavljate ovako tužne fotografije deteta koje plače? Vi ste oni koji ste najgori. Dete se pred vama raspada, a vi to koristite za promociju na društvenim mrežama. To je potpuno promašena poenta.
Da, da, da. Koliko je to zapravo kompleksna stvar. I malo ću se osvrnuti na ono što si malo pre rekla, vezano za proizvod. Nikad nije do proizvoda. Znači, nikada nije do proizvoda, jer ajde kažemo da za nekoga možda ko će gledati ovo, a da nema neke osnove marketinga, komunikacije i tako dalje, i generalno proizvod je tu da zadovolji neku potrebu. Znači, to je osnovni način da ti kada neki tvoj svoj proizvod hoćeš da plasiraš, ti gledaš na koji način ono zadovoljava potrebe tvoje publike, to je tvojih nekih potencijalnih kupaca, i onda praviš mehanizme komunikacije oko toga, oko te potrebe i tako dalje. Ali ono što ljudi zanemaruju, da potreba je samo, da kažemo, inicijalna kapisla svega toga, a zapravo emocija koja proističe iz momenta tvog zadovoljenja te potrebe tim proizvodom ili uslugom je ono šta čini zapravo lojalnog kupca, šta čini tu disrupciju na tržištu, šta čini tvoj proizvod dobrim, popularnim, štetnim, šta god. I to je ona stvar za koju se mi vezujemo. Znači, marketing i komunikacije su stvar emocije, ne potrebe. To jest, ne proizvoda koji zadovoljava potrebe, već emocije koje iz toga proističe.
Mm-hmm.
I zato je cela stvar vrlo kompleksna, i to ljudi koji su u industriji mogu da razumeju, ljudi koji nisu odlaze u te ekstreme. I sad, na primer, ja znam kako vi funkcionišete jako dobro i sve to, i jako mi je drago što ste vi identifikovali to kao zašto bi mi koristili uopšte ovo, iako je to veštački iscenirano da bi se dobilo na tom nekom efektu da kao nećemo da koristimo detu suzama, bez obzira na sve, izgenerisat ćemo veštački, onda ti sad vidiš kako je zapravo publika zapravo, koliko nije crno-bela, koliko zapravo ima nijansi između toga, jer s jedne strane, kao uzeli ste AI, fuj, kao sad sve AI, a s druge strane, kao, znaš, neko je u to poverovao. I sve te nijanse između. Zato što vi kao institucija niste želeli da na neki način koristite senzacionalizam, a neko drugi će da koristi senzacionalizam i stavit će dete koje plače. Što još gore, neće staviti za neku plemenitu objavu ili informaciju kao što to radi CNZD, nego će da uzme i da kaže nemoj da ti dete plače, kupi ovu igračku, na primjer. I onda će da koriste. Ovako izgleda dete koje nije dobilo, ne znam, neku igračku je sada znaš, i to onda pravite neke emotivne poveznice sa samim proizvodom, gde ti na neki način kažeš, komuniciraš sa tim detetom, kao, e, vidi, plakaćeš ako nemaš ovo, ili kao, nemoj da budeš to dete koje plače zato što nemaš ono, nego kao, reci, mami, tati ti kupe ili šta već, tu može da bude po sferi. Tako da sve te stvari mogu senzacionalistički da se zloupotrebe zarad nekog cilja. I to je sad, mislim da je to stvar više sad i neke naše, ajde da kažemo, nekog našeg morala, što ti sebe zapravo kao marketar možeš da ubediš u to da je to okej. Okay. I onda koristiš takve mehanizme da komuniciraš neki proizvod. Onog trenutka kad si ti sebe ubedio da je neki loš proizvod dobro komunicirati, jer kao to je tvoj posao, je po meni ono poraz, znaš, na neki način.
Ja mislim da to je i najveći izazov, jer kada kažem da gde radim i kada kažem šta ja moram, uslovno rečeno, da promovišem, kako izgledaju naše objave, šta ja radim sa njima, kako edukujem, ljudi misle da je moj posao jako težak. Zato što kako da na primamljiv način pričaš o seksualnom zlostavljanju dece. Ali ja uvek zamišljam da moj posao nije toliko težak kao što je težak, na primjer, posao marketara koji, na primjer, mora da ispromoviše elektronske cigarete. Znači, nešto što mi u startu znamo da nije dobro za nas, ali ti moraš to da napraviš primamljivim. Mislim da taj aspekt marketinga jako specifičan i siv, jer kako sad ti da odlučiš šta je dobro, a šta nije dobro, i da li je etički sad ovo što ja radim, ili da nije etički, i kada ti staviš taj otklon, ovo je moj posao, pa ću ja to svakako da uradim.
Da, da.
Kako si odlučio?
Baš teško. I to su stvari koje ono dovode do toga, kažemo, nekih ličnih vrednosti tu isplivavaju po meni u prvom planu, način na koji ćeš ti da se nosiš sa svim tim. Mislim da tu sad, šta je zapravo super stvar u centru, što ti imaš taj posao da skrećeš pažnju javnosti, nešto što je stvarno važno i što je mnogo bitno. Sad, loša strana toga je što neretko se to desi iz posledice nekog zlostavljanja koje je neko doživeo, nažalost, preživeo i tako dalje, ali je činjenica da publika koja prati takav sadržaj je donegle ono, poluosvešćeno. Ja to tako vidim i sećaš se iz naših razgovora. Znači, oni znaju da su teme koje centar pokriva važne, ali nekako ne dopiru do njih jer nije se njima desilo. Što je najgora moguća varijanta, jer kao najgora opcija je da čekamo da se nama desi da bi se osvestili. E, zato su neki mehanizmi koje centar koristi za komunikaciju jako plemeniti i važni da bi skrenuli pažnju na važna pitanja, jer drugačije ne može. A kad se, ako se okrenemo u taj korporativni smisao, to je po meni baš ono tema toliko slojevita da tu svašta može da bude. Ti sa jedne strane možeš da ubediš sebe da kažeš ok, ovaj proizvod ima nalepnicu, nije za mlađe od 18, mm-hmm. i kao to je to. Da li je to dovoljno? Znaš, da li je to dovoljno? A proizvod koji ti prodaješ je šaren, atraktivan, mm-hmm. izgleda kao fin gadget, moderno izgleda, sve to, znam, ali ima ono, nalepnicu nije za mlađe od 18. I sad, znaš, kao ti s jedne strane možeš vrlo lako moralno sebe da ubediš da to nije ništa problematično. Jer kao, imaš jasno naznačeno. Sad opet to u tom nekom daljem lancu komunikacije, kad to dete dođe na trafiku da kupi, pa to nema nikotina, pa nije, ne znam, ne pali se katran, pa nije toliko štetno, ali da li znamo da je štetno, da nije, pa da li ću prodati, neću, jer kao ako mu ne prodam ja, prodat će mu neko drugi, to meni znači novac, plata i to, znači to toliko usložnjava celu situaciju u svemu tome da je jako, jako nezgodno napraviti tu distinkciju između toga, ali mislim da tu recimo jako, jako važna tema je pozicioniranje tih proizvoda, bilo koje vrste.
Da.
Razumem da je ono pušenje individualna stvar, niko tebe ne bije pušima da ti pušiš i tako dalje, ali moramo da vidimo i estetiku oko koje se to ti uređaji pozicioniraju. I to ne mora da bude varijanta da dete to vidi i hoće da bude deo čopora, jer je to neka uticajno dete iz društva uradilo, pa ti sad hoćeš da budeš deo toga, to je samo jedna stvar. Druga stvar je u tome ako vi imate to kod kuće. Tvoji roditelji možda puše neku tu varijantu, aj uhvatili smo se za taj proizvod, ali imaju to, vide i hoće na neki način da budu deo toga, jer moj uzor, moji roditelji to konzumiraju, znači to nije, znači sad je malo to licemerno.
Klasično učenje po modelu.
Da, ali i malo je to licemerno, znaš, ti detetu kažeš ti nemoj ovo, znaš, ja hoću, ja sam stariji, ja znam, ali kao ti nemoj ovo, to je, znaš, kao jako nezgodno. Evo, na primjer, ajde da se sklonimo te teme duvanskih proizvoda, da uzmemo nešto drugo za primjer. Znači, ja recimo, ja sam istetoviran. I ja to volim, meni je to super. I sad, ja treba da kažem svom detetu kao, pa ne, ti kao nećeš to kad porasteš. Znači, ja to ne mogu da uradim. Mislim, to bi bilo užasno licemerno s moje strane. Ja mogu da savjetujem na koji, znaš, da ne napraviš sebi nešto na čelu. I na nekom mestu koje, znaš, ono, može ti i zavisi šta ćeš da staviš na sebe. U tom kontekstu ja imam veliku odgovornost da to predstavim svom detetu, na primjer. Ali je licemerno da ja kažem da to neću. Ili, kako ti da ne očekuješ od deteta model, ako ti uzmeš i kupiš neku firmiranu garderobu koja u nekim, aj kažem, statusnim krugovima izaziva neku poziciju, neki statusni simbol i tako dalje, ti to nosiš, ali kao posle, kao nije ti jasno zašto dete kao upada u te karakteristike koje taj proizvod nudi. I to je stvar pozicioniranja u kojem marketing ima jako, jako veliki uticaj. Jer bez obzira koliko naš proizvod nije za decu, ako ga ti marketuješ na taj način, da ga pozicioniraš kod roditelja i gradiš takvu brand priču, lojalnost kod ljudi koji imaju uticaj nad decom, opet je to uticaj nad decom u nekom posledičnom smislu. I o tome treba budemo jako oprezni.
A znaš šta je meni jako interesantno? Kada marketar ima proizvod, on odluči kako će da ga predstavi publici, on ima tačno u glavi narativ kako on želi da to izgleda. Kako želi da se osoba osjeća kada to konzumira, ima, posjeduje. On ima celu priču. Mm-hmm. I on zna da će to da radi. I ako je dobar u svom poslu, to će stvarno da radi. Ali šta je sa one druge strane kada proizvod bude plasiran, a publika je ta koja krene da kreira narativ? Znaš šta mi je palo na pamet? Patike. Mm-hmm. Svi imamo patike. Mm-hmm. Svi imamo makar jedan par. Neko ima ovakve, neko ima onakve. Neko ima markirane, neko nema markirane. Neko ima, kada kažem markirane, neko ima Gucci markirane.
Da, da.
Ali neko ima markirane, ne znam, Adidas. Mm. Da li je ovo sad bolje od ovoga? I ko to određuje? I kako deca to znaju? Ali deca to znaju i deca kada se uhvate za taj jedan proizvod, evo recimo patike, u društvu, dakle to nisu patike koje su odrasli proglasili udobnim, kvalitetnim, vredi da se uloži novac u njih. Ne, to su deca na osnovu nekih trendova zaključila da su to patike koje svi moraju da imaju. I to je onaj narativ koji ti ne možeš da kontrolišaš. Jer šta se sad dešava sa proizvodom?
Pa da, ali znaš da je meni tu, ako posmatramo patike, ti otprilike svaki brand patika možeš da okarakterišeš po nekom tipu ličnosti, na primjer. Šta ide u skoro? To su ovo brand arhetipovi, kao kako, na koji način će tvoj brand da komunicira, da li će da bude malo rebellious, ono, buntovan, arogantan, hrabar, pametan, ovakav ili onakav i tako dalje. I onda ti, u zavisnosti od toga, imaš veliku odgovornost kod sebe, znaš. Kao, na primjer, aj sad da probam da ilustrujem kroz konkretan primjer. Znači, dete koje, u moje vreme to recimo bilo skate neki fazon i tako da ti kupuješ vansice i ti ako osjećaš deo kulture te, ti kupuješ vansice i to je mnogo lepo. Jer ti na neki način se hvataš za neku emotivnu vrednost koju tebi taj proizvod ostvaruje. I to je, može da bude pozitivna stvar. Znači da ja želim da budem deo tog kulta ličnosti ili kulta community-a, zajednice i tako dalje. I onda na neki način ti sebe validiraš time da tako nešto imaš. Što potpuno nema veze sa životom, u smislu da mora tako da bude. Ne mora. To sad se opet vezuje na vrednosti koje ti imaš kroz odrastanje. Da li tebi neko to predstavio kao ok ili ne. Možda čak i neko bi ti predstavio, ali prosto nije video da si ti upao u taj neki kult ličnosti ili tako nešto. Opet, s druge strane, imaš šta recimo pametno rade vezano za to. Imaš patike koje su, ne znam, vezuju se za određeni sport. Mm-hmm. Pa onda sad imaš, ne znam, ljude u okviru toga koji reklamiraju te patike i tako dalje. Naprimjer, sad, ne znam, ono, padaju mi na pamet košarkaši jer se ja bavio košarkom, pa ti si hteo da imaš te patike i tako dalje. Znaš, sad evo recimo šta se dešava sa Jordan brandom. Znači, eskalirao brand do tih nenormalnih granica da je statusni simbol, fashion simbol, sportski simbol, simbol za sve, ali onako poprilično nedostupan baš svima. I sad ti iz neke želje budeš deo toga, a ne možeš, bivaš ismevan od strane nekoga ko to ne zna da vredno i da ceni. Sad, otišli smo previše široko, sad shvatam da mnogo je kompleksna tema, ali poenta priče je da se vratimo na kritičko razmišljenje, da li ti da bi vrednovao Michaela Jordana, da li je neophodno da imaš Jordanke? Pa nije. A da li je lepo da ih imaš? Pa jeste. Ali zapravo ne smeš da izgubiš iz vida da to što ih nemaš je okej. Okay. Ono da li ih možeš da ih kupiš i da ih nosiš je isto okej. Okay. Ako kod tebe budi neke emocije koje su vredne. I ako zbog toga ne ismeš nekog druga. A opet je tu sad i kućnog vaspitanja i dece i tako dalje u tim krugovima.
Da, i ovde u primjeru koji sam ja spomenula je jako važno isto to šta nosiš od kuće. Jer ukoliko ti ne možeš da se družiš sa nama ako nemaš, recimo, Adidas patike. Šta to govori o toj deci? Šta govori o tom društvu? Jer, upravo to što si spomenuo, Jordanke su bile, ok, ja volim košarku i nosim Jordanke jer se divim Jordanu. Ili ja nosim Starke zato što sam u nekom alt fazonu i želim to da svi vide, jel? Ili ja, ne znam, nosim Martinke. To. Ali kada ti taj proizvod proširiš i sad je on postao i fashion, jel, modni simbol i statusni simbol. Znači, on je bukvalno izašao iz onoga za šta je zapravo namenjen, iz tog okvira. I sad ti to treba da iskontrolišeš, a lako ćeš ti sebi da objasniš, ali kako da objasniš detetu. I imamo taj, zašto sam se uhvatila baš za taj primer, sigurno seđaš te objave vezane za patike, koje je jako uznemirila roditelje. Jer mi smo u jednoj objavi prozvali roditelje, na taj način smo napravili da je prva rečenica koju ljudi vide na mrežama jeste: ako ne možeš da kupiš patike od 150 evra, onda nisi dobrodošao. I ljudi su jako želili da znaju o čemu je zapravo reč, a mi smo se tu osvrnuli na to da je porast vršnjačkog nasilja jako, da je vršnjačko nasilje u jako velikom porastu i da moramo nešto povodom toga da uradimo, ali smo gledali da umjesto tako široko posmatramo situaciju, da samo zoomiramo i kažemo, e, u jednoj učionici se trenutno ismijeva jedno dete zato što nema ove patike. I roditelji su se tu jako uznemirili zato što su se pronašli. Ali jako puno komentara je bilo sa jedne druge, iz jedne druge perspektive, gde roditelji uopšte ne posmatraju to da oni treba sa decom da razgovaraju, da oni kritički posmatraju sve to, jer ja moram sam da imam te patike, da li je to to, nego više, ko je kriv tim roditeljima, da, što oni ne mogu to da priušte.
Jeste, to je tema baš super, sećam se, smo pričali o toj objavi dosta, i tu ti je srž generalno komunikacije i marketinga, zato što je osnova svega je psihološka. I zato su ljudi trigirovani da vide i da im se skrene pažnju na to, zato se trigiruju ta deca. I to je sad, rekli se jednu stvar vezano za starke koja me postakla da se vratim u detinjstvo i to. Deca imaju potrebu da se iskažu i to je okej, okay. To je ono što ti nosi, ne znam, pogotovo tinejdžersko doba, ti želiš da budeš ono, ti upadaš u te brand arhetipove zato što ti saosećaš sa tim i ti želiš da budeš deo tog kulta i to ti je super cool i tako dalje.
Ti tražiš sebe.
Ti tražiš sebe u tome, ali onda imaš iz ugla kompanije dve stvari. Osobu koju biraš da reprezentuje tvoj brand, na primer, evo sad recimo spomenalo se Adidas, pa se uhvatimo za Kanye Westa, koji je ono vrlo kontroverzna ličnost. Mm-hmm. Sad, da li želiš da tvoje dete ide u tom pravcu i kao da li ono, ljudi iz Adidasa svesno hoće da se ljudi povezuju sa Kanyeom, su ok, čovek uspešan, muzika levo desno, ali neke druge vrednosti koje ga prate nisu baš onako u skladu sa nekim, aj kažemo, kućnim vaspitanjem koje bi svi želeli. Pa sad kao tu treba da se potrudiš da se to predstavi. Onda s druge strane imaš i onaj drugi moment gde ljudi od uticaja nose te neke stvari. Ok, možda nisu ljudi od uticaja na globalnom nivou, nije Novak Đoković, ali je neko od uticaja iz nekog okruženja, što je često opasnije, vezano za te firmiranu garderobu koja se zloupotrebljava na taj način da bi se iskazali statusi, na primer. Onda ti kao, znaš, sad neko nosi firmiranu garderobu i tebe ismeva zato što nosiš starke jer je to deo tvoje ličnosti. I to je zapravo onaj pedagoški, psihološki moment gde, kao super, ti nosi Gucci ako ti se nosi, ali nemoj da obezvređuješ osobu koja nosi starke, ili ti što nosiš starke nemoj da misliš za ovu osobu da je seljak, ili, znaš, ono, te neke stvari koje isplivavaju kod deci. Mislim da tu mi roditelji imamo najveću odgovornost. Kompanija ima odgovornost, isto tako roditelji imaju odgovornost. S jedne strane, ne možeš ti da kriviš kompaniju zašto to radi i da kao kažeš oni su krivi, a ti nisi ništa preduzeo povodom toga kao roditelj. Opet ne mogu ni kompanije da peru ruke, jer i tekako znaju šta rade i kakav je uticaj i tako dalje i do koje mere hoće da idu. Samo su to, opet kažem, ti mehanizmi, često ih nazivamo trikovima, u ono kao marketing trikovi, što meni lično smeta, ali u kontekstu ovoga o čemu sad pričamo, zapravo jesu trikovi, jer ti oni na neki način postiču kako ti razmišljaš i tako dalje. Onda suština je u tome da brendovi treba da vrlo dobro paze kako pozicioniraju svoje proizvode i koga uzimaju za svoje brand ambasadore, jer će se to reflektovati na decu, pre ili kasnije. Da se vratimo sad još jedan korak tu u kompleksnost. Kod kuće, ako ja kao roditelj nosim Gucci i tako dalje, i to sve meni u redu, znači imam odgovornost da objasnim svom detetu zašto ja to volim. Jer čest slučaj je da ljudi koji nekad nisu bili u mogućnosti to sebi da priušte, pa dođu do mogućnosti, onda to eskalira na svaki mogući nivo. Ili ti kao roditelj si prolazio neku razvojnu doba kada nisi mogao da imaš. I sad pošto poto želiš svom detetu to da ispuniš i ne pitaš zašto, samo da ispuniš, e ti tu, ono, nemoj da misliš da nisi odgovoran kao roditelj, kao šta svom detetu kupuješ i kakav ti narativ potičeš, kreiraš, održavaš ili uništavaš na neki način kod svog deteta, znaš.
Tako je. Ti si se u jednom momentu, zabeležila sam sebi ovde da mogu da se vratim, u jednom momentu si se osvrnula na emocije i kako sadržaj koji konzumiramo u nama izaziva određene emocije i onda nas motiviša, jel, da u skladu sa tim emocijama mi učinimo taj ono, korak, poziv na akciju da se odazovemo.
Tako
je. Zašto mi koristimo emocije? Zašto se u marketingu koriste emocije za plasiranje nečega?
Zato što pamtiš, emocije pamtiš. Znaš, kao da se vratimo na proizvod neki. sad možemo napravimo mini case ovde. Ajde da kažemo da je to vezano za telefon. Znači, telefon ti zadovoljava osnovnu potrebu da se sa nekim čuješ, da nešto možda uslikaš i ono, to je to, pošlješ poruku, ajde da kažemo kako babi i deda da nas koriste telefon. Ali ono što ćeš ti iz toga zapamtiti jeste kakav je kvalitet fotke koju si ti napravio, da li si snimio nešto, kakav je tvoj statusni neki simbol kada ti nosiš taj određeni komad, gadget ili šta god, kakva je sad kultura oko toga, kakav je sad, kako ti kreiraš ličnost oko toga, za kakvu emociju te to vezuje. I to je razlog zbog čega ti određene emocije vidiš kroz reklame. Na primjer, ono, zašto su uvek srećni ljudi, zašto uvek ljubav, zašto uvek ovo, zašto uvek ono. Može bude i strah. Znači, može bude bilo koja emocija o kojoj mi pričamo, ako će to da na neki način da trigiruje publiku kojom se mi obraćamo. I emocija je ono što pamtimo, što osjećamo lično. Jer kao, sad da se vratim na telefone, svaki može da slika, ali nije svaki iPhone, nije svaki Samsung. I onda sad pazi ti do koje mere su oni se tržište polarizovalo da ili si iPhone, ili si Samsung, ili si ovo, ili si ono, i nekako smo svi uplovili u taj trend polarizacije i izgradnje tu community, jer imamo potrebu budemo deo toga. I to se opet vezuje na emociju. I zato je proizvod manje bitan, nije proizvod, emocije. Emocija koju taj proizvod ili naše posjedovanje ili konzumacija ili šta god budi time. To je ključna stvar.
Da, baš sam, kad si spomenula telefon, pomislila, to je nešto što svi svakako moramo da imamo i nekom prodavati taj proizvod ili nuditi taj proizvod tako što ćeš mu reći, evo telefon, kupi ga, definitivno ti treba, je sigurno manje efektno nego da mu kažeš, ej, kupi ovaj telefon da uvek možeš da zabeležiš zanimljive trenutke sa svojom porodicom, kao na primjer prve korake svog deteta. Dakle, ti si koristio tu emociju, tu sreću, tu radost, sve to. Osobe koje su to prošle će sigurno znati, osobe koje žele da prođu kroz to će se identifikovati i ti si zapravo prodao proizvod tom emocijom.
Da, da, tako je. I ima sad, ima tu mnogo stvari koje mogu da se iskoriste iz ono godine i godine izučavanja marketinga i postojanja marketinga i uopšte poimanja kako ti emotivni triggeri funkcionišu, ali evo recimo sad možemo da iskomentarišemo na primer način na koji je Steve Jobs komunicirao iPod, to mislim svi marketari geekovi kao što sam ja znaju, on čovjek nije rekao o ti uređaj za muziku, nego on rekao ti imaš 1000 pesama u ovom uređaju, znači ono kao 1001 emociju koju te pesme nude da prate kako se osjećaš i tako dalje, znači sad nikak nijedan tehnički brend, tehnološki brend ti ne nudi kao ovo su neke karakteristike kao naš. To je higijena, podrazumeva se od toga da su te karakteristike dobre. Ali način na koji se te karakteristike predstavljaju, ko ih koristi, recimo Apple, suhvatio za Apple ko, ali Apple, recimo, to znam iz nekog teksta koji sam čitao i to, kada je product placement u filmovima, nikada se ne vidi da Apple uređaj koriste zlikovci, na primjer. To ne znam.
Stvarno?
Da, znači ako zlikovac koristi taj rekvizit kao jeli u filmu, onda je, ne vidi se brand. Brand Apple isključivo koriste ono pozitivci u filmovima.
Wow.
Tako da to su sve neke stvari koje se koriste. Ne znam, sad recimo film Transporter, svi smo se ložili na to, vožnja akcija, Jason Statham, levo desno, tu je product placement bio u kasnijim delovima Audi. Znači mi se skočila nešto prodaje Audija posle tog filma, ono nenormalno, znaš, tako da ljudi imaju tu tendenciju da kad nešto vide, da im se dopadne, da im ono da žele da se osjećaju na neki određeni način, uskaču u to. I zato se na taj način komunicira. I sad zavisi kao koja je ta ključna karakteristika tvog brenda, zbog čega ćeš ti da se vežeš za određenu emociju. I sad postoji jedna priča koja je vezana za Mercedes brand. Da se odmah ogradim, nisam siguran da je 100% tačna, ali i tekako ima smisla, pa bi svakako da iskomuniciramo. Ovde glasi tako da Mercedes se reklamira u siromašnim krajevima, u siromašnim delovima grada, na primer. Zašto? Zato što hoće da deca koja su siromašna i vide taj brand kao luksuz, da to bude prva stvar koja im padne na pamet kada u nekom trenutku uspeju u životu. i da to bude statusni simbol luksuza za koji oni hoće da se vežu. I da kada dođu ono do para, da prva stvar koju žele da kupe, da to bude Mercedes. I to im je onda bio kao neki, neki taj ono duboko psihološki aspekt kao kako može da se, da se iskomunicira neki brend. S druge strane, Volvo je skoro imao neku reklamu koju su objavili, koja je mene naježila ono nenormalno. Paralelno prati dve radnje. Jedno je žena seda u kola, kreće na posao, užurban ovo ono, seda u Volvo, jeli? S druge strane je žena koja iskomunicira svom partneru da ostaje u drugom stanju. I sad paralelno se prati ta priča, builduje ti, tako ti gradi tu emociju. I narativ priča otac zapravo, gde on priča o tome kako se dolazi na sve to dete, pa ti sad gledaš odrastanje tog deteta i šta znači za taj odnos oca i ćerke i tako dalje i sve to, i sad negde u paraleli ti se ta žena vozi u ovim kolima i u nekom trenutku njegova žena kad se javila izlazi na pešački prelaz, ono, ne, znaš, kao bukvalno ono emocija na vrhuncu. Šta je šta se desilo, ono, pada njoj kesa iz ruku, ono, pomoranđe po asfaltu, razumeš i sve, ali point u tome, ova žena je zakočila, to jest, auto je zakočio, jer je njoj, ne znam, ono, ispao telefon ili ne znam šta, ova druga je bila, ono, u fazonu kao čoveče, ona kao spušta svoj telefon, jer ona je držala telefon u ulici, ova je nešto pogledala, ali je auto toliko pametan da je sprečio, ono, takvu tragediju na taj način. Znači, ja kad nisam tad kupio Volvo, razumeš, pa su te reklame, iako sam u tome i znam, i to su ti emotivni naboji koji te teraju stvarno na razmišljenje i na dalje donošenje odluka zbog toga. I sad to je sad iz ugla mene kao zrele osobe koja je u industriji, a zamisli kad se tako neki narativ predstavi nekome ko nema širu svest i nema dovoljno razvijeno kritičko mišljenje o tome. Znači, to može bude opasno do zla Boga.
Skoro se slažem i taj moment da je sad Volvo izreklamiran kao veoma bezbedan automobil. Ja sam imala situaciju gde sam pričala sa drugom i razgovarali smo o tome koja sad marka automobila je dovoljno dobra, koja nije dovoljno dobra, koju bi mi imali, koju ne bi imali. I on je, ja sam rekla, čula sam da je Volvo dobar. I on je rekao, ne znam ništa o Volvu, ali znam da sam pročitao da je proglašan najbezbednijim automobilom ikada. Znači, on ne zna ništa o Volvu, ali zna da je bezbedan. Znači, da oni tako dobro komuniciraju tu svoju poruku, da iako ne znaš ništa o Volvu, čula sam da je jako bezbedan automobil.
Da, pa da, to ti je to sad kao Volvo bezbedan, Suzuki pouzdan, Mercedes luksuzan, znaš, ono, sve to budi neke određene emocije. Sad kao, okej, kao to je auto, to košta, to ovako, onako, ali isto to ti radi i mleko, i jogurt, i šunka, i bilo ko, ono, komunicira te emotivne vrednosti, samo na neki drugačiji način. Ti uvek vidiš da, recimo, prehrambeni proizvodi su uvek centriraju oko porodice. I uvijek je u prvom planu majka, zato što majka je ta u toj hijerarhiji porodice koja donosi odluku o tome šta će biti na stolu, na primjer. Veći uticaj nego na oca, na primjer. I tako, znaš, ono, tačno se zna i tačno može da se predvidi neki paterni ponašanja, donosioci odluke, tako se zovu, da kažem, u tom našem svetu, koje ti treba da trigeruješ kako da dođe do toga. Pa sad, uzročno ili posledično. I sad mogu ti ispričam jedan direktan case na kom smo mi radili. Sad ajde da ne ulazim u konkretne imena svih brendova i svega, ali poenta priče bila da smo mi želeli da uhvatimo jedan muški kanal koji se tiče automobila, da predstavimo koliko je važno imati bezbedno sedište za decu u tim automobilima. Iako u principu sve što se tiče dece, uvijek majke ima taj kao, aj kažemo, konačnu odluku, to se percipira, ali zato u tom našem svetu otac može da bude uticaj ili gatekeeper ili ne znam kako bi još to mogli da nazovemo, koji će za neke odluke biti pouzdana informacija ili kako god da kažemo, ono, neki dodatni segment. I sad ti znaš da je majka ta koja će da skrene pažnju na to šta je najbitnije za dete, ali isto tako otac ima uticaj, jer kao kola su nekako ono tatin domen u početku. Ja smo mišli na to, ajde skrenemo pažnju ovim ljudima, jer ono, znaš, kao umesto da pričamo o tome koliko troši, koliki je gepek i koliko brzo može da ide, ajde da mi ubacimo u ovo. I onda je naš product placement bio takav da smo kroz analizu određenog automobila ubacili i priču o sedištima, zašto je bezbedno, kako se povezuju i tako dalje, pa smo čak i imali specijalnu epizodu koja je posvećena samo tome da bismo probudili tu svest kod roditelja i čak i do te mere kako se, da malo igramo i na strah i na opreznost u tom smislu kako dete može da odreaguje kad se naglo zakoči, zašto je bitno da je vezano, kako se pravilno vezuje i tako dalje, tako dalje. Tako da, na neki način, kroz dublje razumevanje samog proizvoda i značaja proizvoda, smo mi trigerovali određene emocije kod tačnog, ono, segmenta naše ciljne grupe. Znaš, tako da to, ono, slojevita stvar.
A šta se dešava, mi imamo još, još 20 minuta, da znaš. A šta se dešava kada algoritam prepozna naše emocije i krene da nam daje ono što misli da nam u tom trenutku treba, pogotovo kada je u pitanju dete. Zato što, kao što smo pričali na početku, dete nema sposobnost kritičkog sagledanja situacije. Je li to onda, tako reći, digitalno nasilje?
To pitanje je odlično i mislim da je izuzetno slojevito i kompleksno. Mislim da ono što je osnovna premisa jeste ta moralna vrednost osobe koja je sa druge strane. To je, reći ću ovako, sa druge i treće strane. Mm-hmm. Druga strana je roditelj. Treća strana je kompanija koja servira poruku, aj kažemo ta prvi ugao je zapravo dete koje konzumira sadržaj. Mislim da smo mi kao roditelji dužni da se na neki način uključimo u to kako dete konzumira sadržaj i koji sadržaj konzumira. Opet da se vratim na priču s početka, deci danas mislim da ne možeš da zabraniš konzumiranje sadržaja digitalnih, jer je to prosto deo svakodnevnog okruženja, ali mislim da ga mi možemo i moramo usmeravati dalje. Mm-hmm. Opet s druge strane, ako kompanija ima proizvod koji deci stvarno može da pomogne, okej mi je donekle da se nađe u tome, znaš, da ti bude predstavljen u pravo vreme na pravo mesto. Ali ukoliko ti svesno ulaziš u to da tvoj proizvod je onako malo, kaži ga, u nekoj sivoj zoni i iskoristiš, zloupotrebiš osjećanja da bi se taj proizvod plasirao, znaš, to mi je ipak malo onako, ajde kaži ga, u najmanju ruku etički nepošteno. Jer to dete u trenutku ne može da odreaguje, znaš, nema dovoljno razvijeno to kritičko mišljenje. No ti kao, na primjer, evo da uzmem za primjer ono forex tradovanje i te kao leba bez motike, da ga tako nazovemo. Mm-hmm. Znači, ti sad pumpaš do beskraja narativ u kome misliš da je okej kultura, da ti kao možeš da varaš narod, da varaš samim tim tu decu, da kao mogu lako da zaradi to. Mislim da to ne postoji kao laka zarada, da ti možeš da zasučeš u ka. I sad ti kao roditelj si dužan da na neki način probaš da se uključiš u to. Znam da je mnogo teško, znam da je sve to, znaš, da ne ispadnu da ja kao kritikujem, jer znam da koliko je to teško iz svog ličnog primjera da neke stvari sagledaš, ali mislim da je mnogo bitno da budeš deo toga i da budeš u to uključen. I mislim da sad kao, znaš, kao nije algoritam kriv. Pa, mislim, nije algoritam, ali je kriva osoba koja je algoritam povezala i omogućila da prepozna takve neke aspekte stvari i tako dalje. Sad, taj neki, ono, i sad još tu dodaj deepfake, dodaj AI, dodaj sve ovo o čemu, protiv čega se i centar bori u zloupotrebi svih tih novih tehnologija, mislim da je jako teško i mislim da ta, ono, tanka granica između, ono, digitalnog sadržaja i digitalnog nasilja i komunikacija je jako tanka i mislim da tu, ono, baš moramo da vodimo računa.
I dodaj tu još i pravo na privatnost.
Da.
Koje mi svi načelno imamo, ali da li ga zaista imamo, jer ako se naš svaki korak na internetu meri i procenjuje i negde beleži, pa i svaki klik, da li mi onda zapravo štitimo svoju privatnost ili ne štitimo, mm-hmm. i pogotovo kada je dete u pitanju. A htjela sam da kažem da sam je bila na jednoj konferenciji gde je bila predstavnica TikToka i ona je rekla da su oni imali jako veliku dilemu kada, u kom momentu je okej da se plasiraju reklame, zato što oni imaju posebno podešenu aplikaciju, mm-hmm. da se posebno servira sadržaj deci koja su ispod 12, ispod 16, ispod 18, odnosno 16 do 18 i punoletni. Mm-hmm. I oni su vagali unutar tima, tražili su istraživanja. Ona kaže, to je bilo jako teško, jer svugde postoje reklame. Mm-hmm. Ali kada je okej da ih mi ubacimo i šta je okej? Jer mi se susrećemo, evidentno je, sa reklamama za igračke. Za koga su to reklame? Mm-hmm. Jer one su načelno za roditelje, roditelji imaju novac da ih kupe. Ali da li su zaista usmerene ka roditeljima? Šarene, skroz fokusirane na proizvod, to je za dete, bukvalno.
Da, da.
I ona je rekla da su zapravo ubacili da posle 16. godine prikazuju reklame, jer smatraju da tada deca već mogu kritički to da sagledaju. Ali onaj moment gde se ta reklama plasira detetu i njemu se nameće, opet pričamo o osjećajima, kada budeš imao ovo, ti ćeš biti deo ekipe, pogotovo ako ide putem društvenih mreža, gde to nije nužno reklama, iako mi odrasli znamo da je reklama, nego to je jedan influencer reklamira.
Da, da, to je, influencer marketing je jako složena stvar u tom kontekstu komunikacije proizvoda za decu i generalno stvari. I mislim da influencer kao osoba treba prvo da ima prave vrednosti i da razume šta predstavlja drugoj deci i tako dalje, jer ti imaš direktan uticaj na to. Znači, to je ono ideacija i idealizacija svog tog nekog idola, persona i tako dalje. Kakva je ta osoba, ti se poistovećuješ sa tom osobom, pratiš taj sadržaj, znači ti si pod uticajem te osobe. Tako da ta osoba ima stvarno veliku odgovornost i mislim da se generalno influencer marketing kao kategorija i sami influenceri, bar oni koje ja stvarno cenim, neće pošto poto da reklamiraju bilo šta. Znači, moraju da ispitaju, da vide, da se poistovete sa tim, da imaju neku vrednost i tako dalje, tako dalje, jer sve to na kraju dana utiče na publiku koja to posmatra. Sad, recimo, to ta stvar koju si spomenula za igračke, to je, tu sad, deca su zapravo neki, ajde kaži ga, gatekeeperi. Mm-hmm. Ako to prođe kod deca, onda oni utiču na roditelje, pa roditelji dalje kupuju. I zato se to na taj način predstavlja kao nešto super wow i tako dalje. Sad zamisli onda te neke varijante gde, nažalost, ono, roditelji padnu pod uticaj kao, evo ti, kupit ću ti da ne plačeš, što je kao neki sistem nagrade za šta, ni za šta, znaš, kao taj, mislim da sistem nagrađivanja u roditeljstvu je jako zeznuta stvar, može da ode u oba pravca, yes, onako baš u krajnosti, i onda znaš kao ti onda odjedan put to praviš, onda ti kao znaš, zamisli ti situaciju gde malo dete koje je dobro, nije dobilo tu neku igračku, zna da je uradilo sve kako treba, da je domaći pojela sav brokoli, da je domaći urađen i sve te stvari. I ko vidi preko puta sebe ovo dete koje znaju da je ono loše u ocenama, nemirno i tako dalje, kao dobija neki vid neke nagrade. Pa kako će to dete da se osjeća, znaš, ono. Tako da opet se vraćam i na tu priču o roditeljstvu i koliko je to kompleksna stvar. Opet se vraćam i na tu priču o komunikacijama iz ugla marketinga i kompanija. Koliko oni prave zajednicu, idole i ceo taj neki kult pripadnosti, toliko je stvar kompleksna za dečiji razvoj. Jer kao, znaš, svi hoćemo, ne znam, u moje vreme igrali smo košarku, znaš, ono, izađu LeBron, patike nove, hoćeš to da kupiš, ne možeš, košta, znaš, ovo, ono, ali kompanije to vrlo svesno prave, znači, to ti je jedan, ajde provam ovako da ga razložim, znači, košarka ti je jedna zajednica u okviru toga, idol te zajednice, ne znam, LeBron, Kobe Bryant i ostali neki vrhunski sportisti, i to je kao sad kult čiji ti deo želiš da budeš. Klubovi navijački, ne znam, bilo da je Partizan, Zvezda, Lakers ili neko treći, i onda sve tu u suštini utiče na razvoj i razmišljenje tog deteta. I sad zamisli, ti si kao napravio super stvar iz ugla kompanije, identifikovao si da je košarka dobar kult i dobra zajednica, da ima mnogo dece tu koje žele, identifikovao si da je LeBron dobra persona za tvoj razvoj i tako dalje, ali ono čemu ti suštinski nisi razmišljao, ko je LeBron van terena. I kako se on ponaša ili na terenu ili van terena ili tako dalje i tako dalje. Da li misliš da ta osoba ima ispravne vrednosti, da li je ono, znaš, u skladu sa vrednostima koje ti kao kompanija želiš da gajiš, i samim tim se to i prenosi na tu decu, i tu se zapravo gaji taj kult pripadanja, pripadnosti. Tu se pojavljuje na taj način kako si ti to sve uspeo da koncipiraš i koju poruku ti u fundamentu šalješ. Svesno ili podsvesno, ne nesvesno, podsvesno.
Mm-hmm. I kada kažeš zajednica, imam utisak da je zajednica značila potpuno drugu stvar nekada, u smislu rokeri su nosili određenu stvar i mi smo znali da su oni rokeri, ali sada kada se sve to preselilo na društvene mreže, mi sad imamo i tu online zajednicu koja se okuplja oko te jedne ličnosti koje se veruje iz nekog razloga i svi oni nužno gaje iste vrednosti ili slične, zato su i zajedno i to je onako mnogo dalje može da se stigne nego kada smo mi jedna mala grupa od nas pet i slušamo emo bendove.
Da. Da.
A kada se mi okupimo svi na TikToku, recimo, ili na nekoj bilo kojoj drugoj platformi i mi svi utičemo, ti trendovi postaju mnogo veći nego što mi možemo da zamislimo. Zašto pričamo o ovome? Spomenuo si influencer marketing.
Uh-huh.
I htela sam da te pitam, zašto ćemo mi radije kupiti proizvod koji nam je preporučio influencer, nego da, na primjer, taj proizvod vidimo na billboardu, u nekom letku, na televiziji?
Odlično pitanje i poenta tog pitanja, odgovora na to pitanje je u tom osjećaju pripadnosti. Jer ti pratiš tog influencera zato što deliš neke vrednosti sa tim influencerom. I to je suština. Znači, opet se vraćamo, to je deljenje tih vrednosti prožeto emocijama koje kod tebe budi sadržaj koji taj influencer pravi. Znači, to je njegova ta usluga, servis je zapravo kreiranje kontenta koji ti pratiš, koji kod tebe budi određeni osjećaj. I ti što više pratiš i što ti se više dopada taj sadržaj i ta osoba budi uticaj kod tebe, onog trenutka kada predstavi neki proizvod i na neki onako podsvesan, sublimiran način ti kaže, kupi ovo, to je ono za tebe signal da ti to treba da uzmeš zato što to koristi ono Žika, razumeš, kao influencer. Ti želiš da budeš isti kao Žika zato što deliš te vrednosti, hoćeš to da budeš to. To isto imamo i u kući, samo se ne posmatra na taj način. Znaš, ono, tvoje dete želi bude kao mama, želi bude kao tata. E, vidi, ovo tata nosi, ovo mama nosi i tako dalje. A pazi sad, kao početna stavka toga je da je neku mami iskomunicirao da je ovo super brand, mm-hmm, ili tati. Mm-hmm. I ti si ono došao već do deteta bez obzira na sve. I sad to kao ako je neka garderoba, ajde, kaži ga, može da se iskanališe. Ali ako je neki vape, ako je nešto, razumeš, nešto od, ono, od tih nekih stvari koje su malo i ono štetnije za zdravlje i tako dalje, znaš, što je vape šaren? Što nije neki ono uređaj kao ništa, nego je šaren, svetlucav, znaš, ovakav i onakav. To na neki način se odrazuje, opet tako nekako stepenasto i do dece. I vratio bi se na TikTok i na tu temu, mislim da cela ta zajednica TikTokerska je mnogo zeznuta iz ugla tih nekih trendova koji se tamo pojavljuju.
Mm-hmm.
I to je usko vezano isto kroz psihologiju za sadržaj koji prolazi. Ako pogledamo sadržaj sam po sebi, najbolje prolazi sadržaj koji ili ismeva druge, ili neko pada na glavu, lomi se, ili neko pravi neke prankove i tako dalje, ili mlati s nekom gomilom love i tako dalje. Znači, tu su sve stvari koje najbolje prolaze. I to je oličenje društva u koji idemo. I ako ti pratiš taj sadržaj, tebi će skakati reklame koje se vezuju za taj sadržaj. I ti sad ulaziš u neki loop tih nekih stvari koje su za tebe, pa kaži ga, u fundamentu štetne.
Mm-hmm.
Za razliku od toga što stvarno postoje mnogo cool sadržaj koji su edukativni i tako dalje, tako dalje, gde opet ako uđeš u taj ciklus praćenja tog sadržaja, drugačije reklame će ti skakati. I mislim da tu, ono, to što kažeš vezano za TikTok je dobra stvar, ako stvarno tako i jeste, da se kategorizuje uzrast koji prati i na koji način može da gleda taj sadržaj reklame i tako dalje. Dok recimo s druge strane, meni potpuna enigma ono koji iz biznis ugla, wow, šta je uradio YouTube? Znači, oni su carevi naterali tebe da plaćaš, da gledaš reklame, uzeli kintu, naterali te da plaćaš da ne gledaš reklame, uzeli kintu. Znači, oni su prešli igricu, razumeš, uzimaju
da.
Jednih i drugih i ti tu kao sad... Ti tu nemaš nikakav filter, recimo na YouTube, ako ti je YouTube u kući upaljen i ti nešto gledaš, ostane TV uključen vamo tamo, tu iskaču neke reklame za odrasle do koje deca gledaju. Znaš, i opet to, znaš, to toliko usložnjava tu stvar na koji način se komunicira, da ono, prosto iz te zajednice je teško onako isfiltrirati. Moramo da budemo, moramo to ozbiljno da shvatimo i da se uhvatimo u koštac sa tim, znaš, da malo filtriramo kako konzumiramo sadržaj.
A i mislim da je ono što je novo, jer ja se ne sjećam da je to postalo, na primjer, kad smo mi bili mali, ono što je novo jeste da sad su ubacili, na primjer, YouTube Kids. Ili su ubacili ovaj moment na TikToku da ne ide isti sadržaj istim ljudima, baš zbog uzrasta. Da imamo Netflix Kids. Dakle, mene raduje što su platforme, pa samim tim jel, i njihovi marketari, prepoznali taj moment da deca ne mogu konzumirati isti sadržaj i da su makar preuzeli neke korake da se taj sadržaj koji će biti serviran deci makar malo upristoji da bude u tim nekim, da kažem, okvirima koji su za decu. Ali opet, ne vidim da se to dovoljno koristi.
Pa da, mislim, ti sad pogledaš YouTube Kids i kažeš kao, okej, to je sadržaj za decu, ali kakav sadržaj za decu, znaš, kao, da li je svaki crtani kao za decu, znaš, kao, sad, vrati se u detinjstvo, ovo što kažeš, kakvi smo crtači mi gledali, brate, ono, kojoti i ptica trkačica, ono, bacaju bombe, pucaju jedni na druge, znaš, kao, ja to sad iz ugla roditelja, kad gledam, kažem, čoveče, šta smo mi gledali, znaš, ono, kao, i sad, a i kao, opet, zbog uticaja roditelja i nekog normalnog društva si ti uspio da isplivaš iz svega toga, znaš, i da imaš neko zdravo razmišljenje nakon, valjda, nadam se da je u većini slučajeva tako, a opet to ima produkcijski smisao kod toga kakav je taj sadržaj za decu, dok recimo, ne znam, na što sam recimo primetio, moja čerka voli da gleda neke crtače koji su na onom Nickelodeonu, Nick Junior, onaj varijant koji je baš za ono mlađi uzrast i tu stvarno imaju neke zanimljivi pristup produkciji crtača, ne znam, patrolne šape i tako te neke stvari. Oni recimo kada najavljuju crtač, u onoj kao špici, oni kažu ovaj crtač postiče decu na kritičko razmišljenje, na drugarstvo, na pomoć, na odgovornost, na naš. Ja čuče, gledam ovako kao to, kao marketer, kažem, čuče se neko dobro seti ovoga iz tog ugla da kao to predstavi kao vrednost, da bi to roditelj negde čuo i kao, znaš, skrenuo pažnju na to i kao pogledao taj crtač. Onda kao neki razvoj te kategorije biznisa otišu u tu stranu da ti imaš taj narativ da se kreira, znaš. Opet i oni pobeđuju neko zlo, samo što je, kaj kažemo, manje agresivno. Ovaj, pa ne znam, onda imaš i taj moment da dosta stvari možda kupiš nakon toga, majice, igračkice, tako da je ta industrija ono izuzetno kompleksna, ali je neko stvarno razmišljao o tim triggerima i emotivnim vrednostima koje treba da čuje roditelj da bi dozvolio svom detetu da to gleda.
Kada roditeljima kažemo kako uređaji mogu loše da utiču na decu, oni uglavnom kažu, ok, pa to znači da deca ne treba da imaju uređaje, sklone u potpunosti uređaje ili zabrane i kažu kad moje dete bude imalo 18 godina da će dobiti uređaj. I mi budemo frapirani činjenicom da neko misli da je to okej. I mi onda pitamo, a jel biste vi mogli da živite bez tog uređaja? I tek tu vidiš, pa mogo bi. Dobro, ali u konverzaciji vidiš 5 puta da se uhvati za telefon, pogleda na satu da li je stigla neka poruka, ti vidiš da ljudi konstantno proveravaju uređaje, što znači da bez njih ne mogu. Zašto smo postali takvi?
Da, ja mislim da je to ovaj čuveni FOMO, Fear of Missing Out, je posledica neizmerne količine sadržaja i razvoja potrošačkog društva da ti imaš nenormalan izbor, mnogo dešavanja koje možeš da ispratiš. I sad pazi paradigmu koja je onako čudna. Ti se vezuješ za uređaj, kao u fazonu, kao moram da sklonim uređaj da ne bi bio izložen. A zapravo te izlažu društvene mreže, portali i ne znam šta god da te interesuje da pratiš. To te izlaže. I tu se pojavljuje fear of missing out. Ne iskače iz telefona, osim ako mu ne dozvoliš. I onda se tu dešava ta stvar. I mislim da je taj neki potrošačke navike i šta smo dozvolili sebi da razvoj tehnologije nama učini, a to je da si uvek dostupan, da uvek neko može te dobije i da si uvek spreman na neki odgovor, na neku akciju, je ta neka stvar koja koja nas oblikuje da razmišljamo fear of missing out. I opet kažem, neko je rekao fear of missing out, znači opet se vezuje za emociju straha. Neko ti servira sadržaj na taj način da ti misliš da je strašno ako nisi uradio ovo, kupio ono, otišao tamo, video ono i tako dalje i tako dalje.
Da, pa te iskačuće poruke, posljednja šansa da nešto kupiš.
Da, 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 posljednja šansa.
Stvarno posljednja šansa.
Da, da, a često, na šta ja radim, kao, to, kao moje otkrovenje kad sam bio klinac, ti kažeš posljednja šansa, imate još 15 minuta da kupite. Ti posle 20 minuta uđeš na taj sajt i vidiš da ima i dalje 15 minuta, razumiješ, znaš, ono, to su te neke tehnike koje se koriste na loš način, ali taj moment straha koji se budi kod ljudi te utiče na brzo donošenje odluka, znaš, da što pre ti doneseš odluku, da to uradiš i da to uradiš impulsivno, i to su ono impulsivne kupovine koje su podstaknute strahom, ili evo sad, ono, živimo od Temua, skvuda nam iskače. Zato što Temu, bilo šta se uhvatiš za Temu, košta €2, €100, €200 dinara, levo desno i ti samo klikćeš, puniš korpu i dok si rekao piksla, ovaj, 5000 dinara si napucao. A sve vreme ti iskaču reklame, još samo ovo, ostalo još dva na stanju, 100% popusta i tako dalje. To su sve te neke tehnike.
Ako dodaš još jednu stvar u korpu,
da, bit će ti još reći, da, a sve su ono, kako se kaže, navlačete na loše, jer ti kažu prvo 100% dobiješ gratis. A onda ti kažu, pa nije 100% gratis, nego kad isklikćeš ovo, kupiš ono, onda je gratis. I mislim da zato taj fear of missing out u svemu tome nas negde gura u taj ambis kupovanja stvari koje nam nisu nužno potrebne, naprimjer. I recimo jedna stvar koju sam pogledao i čak u dokumentarcu, da je kao nenormalno povećanje korišćenja, konzumiranja Instagrama kad su sklonili, to jest kad se pojavi infinite scroll. Da tipa ti ono u nedogled možeš da listaš bez ono kraja. Ako sećaš početka Instagrama, ti ono listaš onu lupicu, jeli, i kao u jednom trenutku staneš, kao prelistao si sve, gasiš aplikaciju, ostavljaš i to je to, jer kao pogledao si sve, si preletao. A u nekom trenutku se njihov neki UI UX dizajner setio i rekao, e vidi, sad nećemo imati taj kraj, nego će iznova vrteti sadržaj, ti sad imaš taj takozvani infinite scroll, gde ti non stop listaš i to nema kraj, i ti ostaješ zaključan u sadržaju, jer kao neki fear of missing out, da li se nešto desilo u tih sat vremena, pola sata, dva sata, tri sata.
Kada iz ovih raznih perspektiva posmatraš sadržaj, serviranje sadržaja, osobu koja servira sadržaj, osobu koja naručuje da sadržaj bude serviran na taj način, možeš jako lako da upadneš u onu zamku s početka priče. Mm-hmm. A to je, ja ne volim marketare, oni stalno manipulišu sa mnom.
Prodaju maglu.
Hoće da mi uvale nešto, da me prevare. Kada sagledamo sve ovo iz ovih različitih perspektiva i kada vidimo ko je ta osoba koja servira sadržaj, koja je osoba koja naručuje sadržaj, ko konzumira, koliko zapravo je tu uključeno psihologije, emocija, lako možemo da upadnemo u onu zamku s početka priče, gde sam rekla da smo čuli ja ne volim marketare, oni stalno nešto pokušavaju da mi uvale.
Prodaju maglu.
Tako je. Da li smo mi stvarno takvi?
Nismo. Zato pogledajte ovu epizodu do kraja i vidjet ćete. Ja marketing stvarno volim i mislim da ono u pravim rukama stvarno radi super plemenite stvari, jer pazi ti, na šta mene vozi? Kad znam da neko ima neki vrhunski proizvod, na šta sam se ja maksimalno izložio, i onda sam ja u fazonu, čovječ, ovo mora da vide ljudi. E, to je ta inspiracija koja mene radi, koja mene vozi, koji jeste bio utisak kad smo pričali o tome kako bi ja mogao da pomognem centru i kako bi mogli da sarađujemo. Sam bio u fazonu, čovječ, ovo šta ovi ljudi rade, treba svi da vide i treba svi da čuju, i onda ti koristiš svoje znanje, iskustvo i ekspertizu da to predstaviš na pravi način. To je za mene marketing. Za mene marketing pričanje priča na pravi način, deljenje iskustava, skretanje pažnje na one kojima je pažnja potrebna da bi se stvarno videla neka vrednost, da bi doneli vrednost, i ono što za mene kao marketara u prvom redu znači uspeh i znači ono dalji razvoj ekspertize je vrednost koju donosim publici koja sadrži konzumira. Bez te vrednosti nema bukvalno ono budućnosti u ovom poslu, i mislim da je ovo industrija dosta neshvaćena, pogotovo kod nas, i mislim da trpi dosta kritika koje smo mi kao marketari sami sebi dozvolili, jer smo pustili svakog da sebe naziva marketarom, i mislim da je to dužnost svih nas da ovu plemenitu industriju izdignemo na neki viši nivo za to što stvarno zaslužuje, i da ova kategorija stvarno bude ovaj vrhunski deo, jer ovo je, marketing je u kompaniji servisna funkcija, tako da samim tim i to treba bude u servisu svih nas, i publike, i kompanije, i društva, i konzumenata, i tako dalje.
Nenade, hvala ti na ovom razgovoru. Poznavajući nas, mi bismo ovako mogli još 6 sati, i nakon tih 6 sati bi bila vjerojatno pauza za ručak i mi bismo mogli još 6 sati,
da.
Ali mi se ovdje moramo zaustaviti. Meni svaki razgovor koji uključuje naše zanimanje otvori neke nove vidike, inspiriše me, i ja se nadam da je makar jednu osobu sa one druge strane ekrana ovo inspirisalo, ali na onaj dobar način, ne kao da će nešto propustiti ili kao da će nečega da se boji, nego možda da preduzme neki korak da sluša sebe, da se u nečemu okuša, jer to je ono kako želim nas da vidim.
Da, slažem se sa to. Meni je ovo bio izuzetno prijatan razgovor, izuzetno mi je nekako legao u smislu da smo mi predstavili ovu industriju i ovu temu kroz neke druge oči i zarad neke druge stvari koje publika možda svesno ili nesvesno vidi ili ne vidi. Jasno, drago mi je da smo pričali o tome, mislim da je tema važna, super mi je bilo prijatno, tako da ono, možda bude i nekih narednih epizoda.
Vidimo se u drugom delu.
Da.
Ćao.
Ćao, Timi.
Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste uživali. Kao i uvek, na kraju svake epizode pozivam vas da zapratite Centar za nestalo i zlostavljeno decu, da zapratite Bezbednu priču na Instagramu i da vam pogledate isečke iz svakog podcasta koji sam do sad snimila, jer vas verovatno može nešto zainteresiti da pogledate još neku epizodu. Nadam se da ste iz ove epizode konkretno nešto naučili. Također želim da spomenem da je generalni sponsor epizode Dunav osiguranje. Do sljedećeg vidjenja. Ćao!